beruni.net taqdim etadi.
Mana shu muqaddas tuproq maniki bizniki deb yashash. Mana shu yerda ota bobomning xoki yotibdi. Agar shu musaffo osmon mana shu hayot uchun vatanim uchun man kurashmasam, man jonimni fido qilmasam yana kim qiladi deb yashaydigan bolani, yigitni, qizimni ko'rsam agar qanot paydo bo'lganday bo'ladi. Nima deganda, ayni shuni men inson omili deb bilaman. Bunday xalqni to'xtatib bo'lmaydi. Bunday xalqni yo'lidan qaytarib bo'lmaydi degan gaplarni shior qilib hammamiz o'zimizga olishimiz kerak. Vatan mana shu ona yurt bilan chambarchas bog'lab o'zini kelajagini ko'rayotgan bolalar bu mana bolalar.
Ayo tushar bo'lsa imon va inkor ikkiga bo'linar bo'lsa bu jahon qilichlar tagida cho'chsa-da jon vatan bilan bo'l Vatan bilan bo'l Vatan bilan bo'lgin sen Vatan bilan bo'l Dilingdan dilingdan ayırsalar ham Boshingga solsa ham ming bitta alam Hatto kesinsa-da qilich va qalam Vatan bilan bo'lgin Vatan bilan bo'l Vatan bilan bo'lgin sen Vatan bilan bo'l Vatan bilan bo'l Vatan bilan bo'l Vatan bilan bo'l sen Vatan bilan Vatan bilan bo'l Vatan Hatto ketis cho'ksin ming bitta shahar Yurt uchun xalq yo'lda hech kimda zahar Vatan bilan bo'lgan Vatan bilan bo'l Vatan bilan bo'lgin sen Vatan bilan bo'l Vatan Vatan bilan bo'l Vatan bilan bo'l Sen vatan bilan Vatan bilan bo'l Vatan bilan bo'l Vatan bilan bo'l Sen vatan bilan
Ustozdan boshqasi o'rgatmasin so'z Ogoh bo'l qaroni Hatto bo'l Vatan bilan bo'lgin sen Vatan bilan bo'l Vatan bilan bo'lgin sen Vatan bilan
Sevimli portal.